Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do të ndalemi sërish në kapitullin e 19 në librin e fjalëve të urtë. Është më mirë një i varfër që ecën në ndershmërinë e tij, se sa ndonjë që është i çoroditur nga buzët dhe që është budalla. Zoti na ka ndaluar ta quajmë dikë budalla. Por fjala e Zotit e ka përdorur këtë fjalë. Me sa duket, ka disa të marrë në familjen njerëzore. Përveç kësaj, nuk është mirë që një shpirt të jetë pa dije. Kush ecën me hapa të shpejt, gabon rrugë. Por budallallëku i njerëzit e bën rrugën e tij të rrëshqitshme dhe zemra e tij pezmatohet kundër Zotit. Në të gjithë këto proverba, ekziston një paralelizëm antitetik. Këtu jepet një kontrast midis atyre që janë bitë e Zotit dhe atyre që nuk janë. Një nga këta persona është në rrugën e së vërtetës dhe tjetri është në rrugën e tij dhe atë të padituris. Ne kemi një fjalë të urtë moderne që thotë: aty ku shkëlqen padituria, është marrëzi të jesh i ditur. Kjo është një fjalë e urtë e rreme. Donjëherë njerëzit, madje edhe në punësit e kishës, krenohen për faktin që janë ignorant nga Bibla. Në takimet e bordeve, kam dëgjuar në punës të kishës që thonë: e po kjo është teologjike, kjo është biblike, dhe unë nuk di shumë gjëra për këtë. Do të preferoja më mirë të kafshoja buzët e mia, se sa të thoja këto fjalë. Më vjen t'i them atij personi: përse vallë nuk e di? Ti je një burr i pjekur, një në punës në kishë, dhe ty nuk duhet të të mungoj një kuptim i till shpirtëror. Dikush më dërgoj një herë këtë fjalë të urtë: as një njeri që një Biblën nuk është i pa edukuar dhe as një njeri nuk është vërtet i edukuar kur nuk ka djeni për mësimet e saj. Edhe pse bota nuk e pranon këtë, unë besoj se kjo është e vërtet. Nuk mendoj se një person mund të jetë plotësisht i edukuar nëse ai nuk ka njohuri nga Bibla. Sigurisht që dikush nuk mund të jetë një krishter i matur dhe të mos ketë njohuri nga Bibla. Njohuria e fjalës së Zotit duhet të jetë karakteristika e bijve të Perëndisë. Pasuritë sigurojnë një numër të madh miq, por i varfëri ndahet nga vetmiku i tij. Njerëzit e pasur duket sigur kanë shumë miq. Shtëpitë e tyre janë të mbushura me miq, nëse frigoriferi i tyre është i mbushur dhe nëse bari i tyre është i mirë furnizuar dhe ka argëtim e muzikë. Është interesante të vësh re se fjala e Zotit i këshillon bijtë e Perëndisë të kërkojnë të varfrit. Besoj se mbani mend se Jakobi në mënyrë mjaft praktike foli për njerëzit që hynin në asamble. Dëgjoni se çfarë tha ai: sepse në qoftë se në asamblen tuaj hyn një njeri me një unaz prej ari, me rroba të shkëlqyera, dhe hyn edhe një i varfër me një rrobë të fliqur. Dhe ju i drejtoni syt nga ai që vesh rrobën e shkëlqyer dhe i thoni: ti ulu këtu, në vendin e mirë. Dhe të varfrit i thoni: ti, rri atje në këmbë, ose ulu këtu afër stolit të këmbëve të mia. Fatkeqësisht është e vërtet që në shumë nga kishat tona njerëzit e varfër kanë problemet e tyre. Një çift po më tregonte një herë për përvojën e tyre personale. Ata janë të varfër dhe nuk kanë mundësi të blejnë gjërat e fundit dhe ato moderne. Rrobat që ata veshin duken shumë të vjetra. Ata shkonin në një kishë që kishte një reputacion se ishte shumë konservatore. Ata trajtoheshin me mjaft mospërfillje. Ajo çfarë u ndodhi atyre është e tmerrshme. Përgjatë shekujve natyra njerëzore nuk ka ndryshuar as pak. Natyra e vjetër zbulohet ende edhe sot. Nëna ime gjithmonë më pyeste kur dilte nga shtëpia: si të dukem? Tani gruaja ime më pyet të njëjtën gjë. Shumë njerëz dalin jashtë, shkojnë në kishë apo në një grup të caktuar shoqëror, duke treguar natyrën e tyre të vjetër. Ajo tregohet në çështje të tilla si veçimi i të varfërve nga shoqëria e tyre. Zoti ka mjaft të drejtë. I varfri ndahet nga vetmiku i tij. Kur zbulon se ti je i varfër, njerëzit nuk duan të kenë më afër vetes. Dëshmitari i rrem nuk do të mbetet pa u ndëshkuar, dhe ai që thot gënjeshtra nuk do të ketë shpëtim. Po të kaloni tek vargu i 9, do të shihni se është pothuajse e njëjta deklaratë. Dëshmitari i rrem nuk do të mbetet pa u ndëshkuar dhe ai që thot gënjeshtra do të humbas. Një dëshmitar i rrem nuk do të shpëtojë kollaj. Ai do të zbulohet një ditë dhe do t'i kërkohet llogari për atë çfarë ka thënë. Dhe jo vetëm kaq, ai do të humbas. Zoti e thot këtë gjë tek zbulesa 21, vargu i 8. Mendja më shkon tek Ashabi dhe Jizebeli dhe ndodhia e tyre me vreshtin e Nabothit. Kjo regjistrohet tek libri i parë i mbretërve 21 dhe 22. Për shkak se Nabothi nuk donte t'i japte vreshtin e tij mbretit, u morën disa dëshmitar të rrem që do të paraqisnin një akuzë jo të vërtetë kundra tij dhe do ta dënonin atë me vdekje. Ashabi mendoi se shpëtoi nga ky krim, por Elia e takoi atë dhe i tha se aty ku ishte derdhur gjaku i pafaj i Nabothit, aty qend do të lëpinin gjakun e tij. Ajo që ndodhi ishte kjo. Ashabi shkoi në luftë kundër Siris me Jozafatin në aleancë. Ai e vendosi Jozafatin përpara me rrobën e tij mbretërore. Për vetë Ashabi veshi rrobën e një ushtari të zakont në mënyrë që të mos vihej re. Por një ushtari i ushtrisë armike hodhi rastësisht një shigjet pa u menduar gjatë dhe ajo shigjet goditi pikërisht Ashabin. Ai nuk e dinte fare se kë po qëllonte, por ja që shigjeta shkoi dhe ungul pikërisht tek Ashabi. Kur shigjeta doli nga harku i atij djaloshi, ajo po thoshte: "Ashab, ku je? Un po të kërkoj ty." Dhe ajo shigjet e gjeti atë. Ai u gjakosi një derë kryelart dhe vdiq. Gjaku rodhi në karrocën e tij dhe pas kësaj lan qerrën dhe armët në një haus të Samaris dhe qend lëpin gjakun e tij, sipas fjalës që kishte thënë Zoti. Dikush mund të thotë se kjo është mizore dhe e frikshme. Jam dakord me ju. Por miqtë mi, të gënjesh, të thuash dëshmi të rreme dhe thashë theme në sytë e Zotit është me të vërtetë e frikshme. Dëshmitari i rrem nuk do të mbetet pa u ndëshkuar dhe ai që thot gënjeshtra nuk do të ketë shpëtim. Të shumtë janë ata që kërkojnë favorin e princit dhe të gjithë janë miqtë të atij që bën dhurata. Ne nuk kemi princ, por ne i shkruajmë letra qeveritarëve tan dhe kryetarit të bashkisë son. Ndonjëherë letrat tona i drejtohen edhe presidentit. Të gjithë janë miqtë të atij që bën dhurata. Kjo është mjaft e vërtetë. Një njeri do të ketë shumë miq për aq kohë sa ai jep shumë dhurata. Të gjithë vëllezërit e të varfrit e urrejnë atë, aq më tepër largohen prej tij miqtë e tij. Ai mund të shkojë pas me fjalë, por ata nuk gjenden më. Vëllezërit e të varfrit mund të mos e urrejnë atë duke u sjell keq me të. Shpesh ata nuk kanë të bëjnë fare me të. Ata e injorojnë atë. Një njeri begat mund të shoh vëllain e tij të varfër që po vjen dhe t'i thot gruas së tij: "Eja, le të shkojmë në dhomën e gjumit, të mbyllim derën në mënyrë që ai të mendojë se ne nuk jemi në shtëpi." Kjo do të thotë të urresh vëllain tënd. Të varfrit nuk i ecën aq mirë në këtë botë. Sot dëgjojmë shpesh njerëz që bëjnë fushata elektorale për një post të caktuar. Ata gjithmonë në premtimet e tyre thonë se do të ndihmojnë të varfrit. E vetmja gjë të cilën kanë shtuar ata janë taksat. Sa herë që kemi zgjedhje, taksat rriten. Çdo politikan premton të na çlirojë disi nga taksat, por në fakt askush nuk e ka bërë këtë gjë dhe nuk mendoj se do ta bëjë ndonjë njerëz. Unë mendoj se problemet janë mbledhur aq shumë saqë asnjë njerëz nuk mund t'i zgjidh ato. Askush nuk ka rëndësi se kush është, nuk mund t'i zgjidh problemet e botës sot. A e dini se për çfarë kemi nevojë? Ne kemi nevojë për politikan që të na kthejnë tek Zoti. Ne kemi nevojë për dikë që të thotë: "E di si është puna. Unë nuk i kam përgjigjet për problemet e botës. Le të shkojmë tek Zoti për përgjigje. Le të shërbejmë atij dhe le të lutemi atij." Meqense ne kemi provuar gjithçka tjetër për të zgjidhur problemet tona, a nuk do të ishte mirë të jepnim Zotit një shans? Do të ishte shumë herë më mirë për ne nëse do të dëgjoni më shumë Zotin se sa median apo televizori. Ne kemi dëgjuar këdo tjetër dhe mendimet e tyre kur flasin në për debate politike. Ata krekosen gjithmonë në ngjarjet e njerëzimit dhe në fakt nuk lën ndonjë përshtypje të madhe. Ne kemi nevojë të kthehemi tek Zoti dhe ta dëgjojmë. Një birë budalla është një fatkeqësi për të atin, dhe grindjet e vazhdueshme të bashkëshortes së tij janë si një epikuar e vazhdueshme. Fjala jonë e urtë në lidhje me këtë çështje, tha se kur një burr gjen një grua, ai ka gjetur një gjë të mirë. Ai gjen gjysmën tjetër të tij, dhe ajo është një ndihmë leverdishme për të. Ajo nuk presupozohet të jetë shërbëtoria e tij. Ku e gjen njerëzit i den se gruaja duhet i bindet burrit. Gruaja duhet ja nënshtrojë veten e saj burrit, vetëm nëse ai është njeri i mirë. Në të kundërt, mendoj se Zoti i ka kërkuar asaj të nënshtrohet. I vetmi udhëzim që gjej për nënshtrimin gjen zbatim vetëm në shtëpinë e Krishter. Një grua duhet i nënshtrohet burrit të saj të Krishter, që e do si Krishti kishën. Kur një grua ka një burr të tillë, ajo duhet t'i nënshtrohet. Kjo fjalë e urtë në një farë mënyre të bën për të qeshur, edhe pse tregon një situatë tragjike. Shtëpia dhe pasuritë janë trashëgimni nga etërit, por një bashkëshorte e mençur vjen nga Zoti. Nëse keni një grua të mirë, ajo është një dhuratë nga Zoti. Ju duhet ta falenderoni Zotin për të. A keni bërë ndonjëherë këtë gjë? Falenderoni Zotin për gruan tuaj të mirë, sepse Zoti është ai që ju a ka dhënë. Djemë të ri, duat ju them diçka. A doni një grua të virtytshme? A doni një grua të mirë? Personi që mund t'ju japë këtë grua të mirë nuk është baba i vajzës. Shumë baballar gëzohen kur çlirohen prej vajzave të tyre. Por Ati i ynë në qiell jep gratë të mira. Qëndroni në lidhje me Zotin dhe ai do t'ju drejtoj të gruaja e duhur për ju. Ai dëshiron t'ju japë një grua të mirë. Kjo është një fjalë e urtë, mjaft praktike. A jeni dakord me të? Ndëshko birin tënd sa ka shpresë, por mos u shty derisa të shkaktosh vdekjen e tij. Filloni të disiplinoni fëmijët tuaj kur ata janë ende të vegjël. Mos prisni derisa të jetë shumë vonë. Një burr që ishte shpëtuar vonë në jetën e tij më tregoi: "Unë dhe gruaja ime jemi shpëtuar kohët e fundit dhe ne falenderojmë Zotin për këtë. Por ne kemi humbur fëmijët tanë. Më parë ne jetonim si djalli dhe tani i shohim fëmijët tanë të ecin në atë rrugë. Ata kishin pritur shumë dhe nuk i kishin dhënë fëmijëve të tyre trajnimin e dur." Filloni t'i disiplinoni fëmijët tuaj kur ata janë të vegjël. Mos u shqetësoni nëse ata qajnë kur ju i qelloni. Nga ana tjetër, çdo atë duhet të jetë shumë i kujdesshëm në mënyrën si i trajton fëmijët e tij. Doktor Ironside e ka përkthyer këtë fjalë të urtë në këtë mënyrë: "Korrigjo birin tënd sa ka akoma shpresë, por mos e shty shpirtin tënd deri në vrasjen e tij. Mos ki frikë të disiplinosh fëmijët e tu, por ndëshkimi brutal nuk duhet lejuar. Brutaliteti mund ta uli poshtë një fëmijë dhe ta shkatërrojë shpirtin e tij. Në fakt ligji i vendit duhet të ndërhyjë nëse ndaj fëmijëve ushtrohet dhunë." Perëndia ka një urdhërim të përcaktuar qartë për të krishterët. Ai u thot fëmijëve të binden prindërve të tyre. Por pastaj ai u thot edhe etërve: "Ju etër, mos i provokoni bijtë tuaj për zemërim. Mos i dënoni fëmijët kur ju si prindër jeni në inat e sipër. Ata e dinë që ju jeni të zemëruar dhe po shfryni vetëm inatin dhe acarimin tuaj, dhe kjo nuk do të ketë asnjë vlerë për disiplinën. Ka shumë plane në zemrën e njeriut, por vetëm plani i Zotit do të mbetet i pandryshuar. Njeriu mund të nxjerrë shumë shpjegime dhe shumë zgjidhje, por Zoti është i vetmi që mund t'ju jap këshillën e dur. Shumë njerëz mund të bëjnë një kompjuter, por vetëm Zoti mund t'i jap atij kuptim. Ajo që dëshiron njeriu është mirësia, dhe një i varfër vlen më tepër se sa një gënjeshtar." Kjo është një fjalë e urtë e çuditshme, apo jo? Ajo që dëshiron njeriu është mirësia. Sa njerëz njihni që dëshirojnë këtë gjë? Ata janë njerëz bujar, të mirë dhe të dashur. Pastaj kthehemi sërish tek njeriu i varfër që vjen për drek dhe thotë që do të qëndrojë për disa vjet me ju. Në fakt është më mirë të kesh atë sesa një gënjeshtar të pasur. Lexojmë vargun 23. Frika e Zotit të çon në jetë. Kush e ka do të mbetet i ngopur dhe nuk do të preket nga asnjë e keqe. Frika e Zotit nuk do të thotë që ju jeni vazhdimisht i friksuar, i përulur dhe që bëni një jetë të terrorizuar. Kjo fjalë e urtë thotë mjaft qartë që frika e vërtetë e Zotit do të thotë që ti të pushosh i kënaqur. Frika e Zotit do të thotë që ti ta njohësh Perëndin, ta kesh parë atë, ta kesh pranuar dhe ta duash, ta ndjekësh. Vetëm atëherë ti mund të pushosh i kënaqur. Përtaci e zhyt dorën e tij në pjatë, por nuk arrin as ta çojë në gojë. Një përkthim tjetër është ky. Një dembele gropos derën e tij në një pjatë. Kjo është një tjetër fjalë urtë me humor. Ky njeri është aq përtac sa që e fut dorën e tij në pjatë, por ai nuk arrin ta çojë në gojën e tij. Kur arrini në këtë vend, atëherë ju bëheni shumë dembel. Fatkeqësisht, ne shohim shpesh këtë në fushën shpirtërore. Fjala e Zotit është ushqimi ynë. Unë jo të krishterë që mbajnë Biblën në duart e tyre, por ata janë shumë dembel për ta lexuar atë. Ndërsa drejtohemi për të studiuar kapitullin e 20, do të shohim sërish që përpara nesh ndodhet ndarja e madhe që paraqet diturinë e Solomonit. Ajo i drejtohet në mënyrë specifike të rinjve, por në fakt gjen zbatim për çdo të krishterë. Jo besimtarët mund të mësojnë shumë nga këto fjalë të urta. Leximi dhe studimi i fjalës së Zotit do të ketë një ndikim të përcaktuar qartë në jetën e kujdo. Kjo është era e parë ku jepet një paralajmërim në lidhje me alkoolin. Do të më pëlqente fjala pije alkolike sepse këtu përfshihen të gjitha pijet që janë prodhuar gjatë këtyre kohëve të fundit. Mendoj se alkoli ka shkatruar kombe, biznese, shtëpi dhe jetë njerëzish më shumë se çdo gjë tjetër. Vera është tallse, pija është dehse, është e turbullt dhe kush jepet pas tyre nuk është i urtë. Gjithmonë ka ekzistuar një polemik në lidhje me verën në Testamentin e Ri, duke quajtur atë si një pije dehse. Bindja ime e sigurt është se Zoti Jezus nuk bëri një pije dehse kur ishte në dasmën në Kanë të Galilesë, dasmë e dokumentuar te kapitulli 2 i Ungjillit sipas Gjonit. Kushdo që përpiqet ta bëjë atë një kontrabandist pijesh, është qesharak dhe bën një padrejtësi të madhe. Njerëzve u pëlqen të paraqesin këtë argument se në klimën shumë të ngrohtë të Izraelit, në atë kohë, mjafton vetëm që ta fusje rrushin në kacek dhe ndërkohë ai do të fermentoj. Po, por në mrekullin në Kanë, Zoti Jezus filloi me ujin dhe në pak sekonda, ai e kishte kthyer atë në verë. Miqtë mi, në aq pak kohë, ajo nuk ishte asnjë shans për të fermentuar. Ne duhet kemi parasysh se dasma në Kanë ishte një shërbes fetare dhe çdo gjë që kishte të bënte me majan, fermentimin, ishte e ndaluar. Kjo është arsyeja pse në kohën e Pashkës, në themelimin e darkës së Zotit, vera nuk duhet të ketë qenë e fermentuar. Fermentimi është puna e majas dhe majaja ishte e ndaluar rreptësisht te buka dhe gjithçka tjetër. Buka dhe pijet nuk duhet të kishin maja. Pijet dese dënohen në fjalën e Zotit dhe për këtë jepet edhe një fjalë urtë. Vera është tallse, pija dese është e turbullt dhe kush jepet pas tyre nuk është i urtë. Sot shumë njerëz janë në kurth nga kjo gjë. Vendi ynë si shumë të tjerë në botë po bëhet kombi i pianecëve. Nuk habiten fare nga mediat kur të cilat japin sasinë e jashtëzakonshme të taksave që vjen nga industria e pijeve. Ajo çfarë ata harrojnë të thonë është kostoja e spitaleve, instituteve psikike dhe aksidentet që ndodhin në rrugë si rezultat i individëve të cilët përdorin alkoolin. Kjo lloj kostoje nuk raportohet asnjëherë. Unë e kuptoj se çdo lajm i keq mbështetet për shkak të reklamave të mëdha që bëhen nga industritë e pijeve alkolike. Ne sot dëgjojmë se të gjitha këto të këqija janë droga, por ne harrojmë që alkoli është një drogë më vete. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të emisionit të sotëm. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton, nga kapitulli 20 në librin e fjalëve të urta, do ta nisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.